Hei og hjertelig velkommen til episode 5 av podcasten Afrikansk politikk. Denne podcasten som er et slags møtested mellom historie, journalistikk og konfliktforskning og tar for seg gammelt og nytt innen politikk på det afrikanske kontinentet. Jeg er Bjørn Røsby, med meg har jeg Maren Sæbø. Vi har allerede kommet til episode 5. Det blir siste episode før en liten vinterferie neste uke. Men vi vil jo bare bruke anledningen til å si takk til de som har fulgt med så langt. Vi håper jo også at dere kan tipse andre som kan være interesserte om podcasten. Som vi har sagt før, er det veldig hyggelig hvis dere vil legge igjen en liten sånn review der dere lytter til podcaster. Og så må vi bare minne på noe som vi ikke har vært flinke nok til å snakke om, nemlig at vi legger jo ut noen sånne leselister med en kort tekst på nettsida di, Maren, som heter bundu.no, bundu rett frem der, altså. Og det også en Facebook-side som heter Bundu, som vi vil oppfordre dere alle til å gå inn på hvis du så uheldig at du bruker Facebook jevnlig. Der blir det også publisert litt oppdateringer, så får dere hengt med på det som skjer. Sånn, det var liksom alt av formaliteter og så videre. Maren, i dag så har vi tenkt til å snakke om, ja, working title er lov og rett og galt. Og det skal rett og slett handle om Afrika og ymse internasjonale domstoler. Og kanskje vi skal bare slå fast først som sist at hverken du eller jeg er jurister, og takk og pris for det. Så vi skal liksom ikke inn i masse sånne fin juss og tekniske, nyanserte greier. Det er kanskje ikke kjempespennende på en podcast, og det kan vi ikke nok om uansett. Men vi er interessert i politikken rundt denne jussen, om du vil. Og det er jo egentlig et ganske opportunt øyeblikk å snakke om lov og rett og galt og sånt i Afrika, fordi vi har særlig en sak, nemlig Sør-Afrika mot Israel, holdt på å si. Sør-Afrika som har meldt inn Israel til den internasjonale domstolen i Den Haag og anklaget Israel for å begå folkemord mot den palestinske befolkningen. Dessuten så ser vi også at den internasjonale straffedomstolen, en annen domstol, følger litt ekstra godt med på krigen i Sudan om dagen, og det er en god anledning til å snakke litt om dette kontroversielle og ganske vanskelige forholdet mellom nettopp den internasjonale straffedomstolen og afrikanske stater. Så vi har noen ting vi skal gå inn i, men vi kan jo begynne med Sør-Afrika, Maren. Det er et land som jeg kan fryktelig lite om, men som du heldigvis kjenner veldig godt til. Du har bodd der, du har studert der, du har vært der i forbindelse med ditt virke som journalist, og da passer det jo veldig fint å kunne spørre akkurat deg om hvorfor tror du det akkurat er Sør-Afrika som tar denne saken mot Israel til den internasjonale domstolen i Den Haag?
Sør-Afrika har jo en ganske sterk tradisjon de siste 30 år i hvert fall, når det gjelder å se på menneskerettsbrudd. Dette har jo sine naturlige forklaringer i apartheid, og den prosessen som kom etter apartheid, den såkalte sannhets- og forsoningskommisjonen og høringene som pågikk i flere år etter 1995. Det var jo i utgangspunktet en høring som skulle se på forbrytelser gjort under apartheid, med løfte om amnesti til de som snakket åpent, og var også ment som en slags, kan man si, nasjonal sorgprosess, eller en forsoningskommisjon da, hvor folk skulle kunne få høre, ta oppgjør med sin egen historie, og kanskje naboens historie, og hvor en del også etter hvert.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. so they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ble dømt. Prosessen den pågikk fra 1996, og så fortsatte den fram til 98. Den identifiserte 7000 politiske mord. Den dømte rundt 7000. Kun 850 cirka fikk innvilget av dette lovede amnestiet. De fant vel ut at det var ganske mye grovt her.
Ja.
Og dette gjaldt da selvfølgelig ikke bare de som tilhørte den gamle apartheidstaten. Det gjaldt da også andre, blant annet de væpnede gruppene til de forskjellige frigjøringsbevegelsene. Altså både ANC og et parti som het PAC hadde egne væpnede grupper. Det var andre mindre grupper. Det var ikke bare forbrytelser begått i Sør-Afrika, noen også i nabolandene under den krigen som gikk der. I det hele tatt en ganske omfattende og stor prosess som gikk daglig på radio og TV, og som produserte et enormt materiale. Det inspirerte jo og utdannet jo også et miljø av menneskerettsjurister. Vi ser at det er fortsatt en veldig aktiv debatt om menneskerettigheter i Sør-Afrika. Det er advokater som stadig tar folk til både lavere og høyere rettsinstanser i såkalte menneskerettsspørsmål for å få erstatning eller for å få folk dømt. Noen av disse advokatene inngår i det anklageteamet som Sør-Afrika for noen uker siden sendte til The Hague. Og flere av dem har også erfaring med å gå mot sin egen regjering i Høyesterett.
Som er veldig interessant i den sammenhengen.
Som er interessant. Dette er ikke veldig regimetro miljøer. Dette er veldig vitale miljøer, og Sør-Afrika har rett og slett bestemt seg for å sende de beste.
Ja, ja. Interessant. Så skal det jo sies da at bare sånn disse rettsprosessene i både den internasjonale domstolen, som da tar mellomstatlig spørsmål, og i den internasjonale straffedomstolen, ICC, som ser på individer, så tar disse prosessene ofte fryktelig lang tid. Så de som venter på en eller annen sånn tydelig domsavsigelse nå, annet enn disse foreløpige sånn forføyningene om hva Israel må prøve å gjøre, håper jeg, de må antagelig vente ganske lenge. Vi har jo en annen sak for en afrikansk stat mot en ikke-afrikansk stat, der Gambia tok Myanmar inn for den samme domstolen i 2019, da også med anklager om grove overgrep. Det var vel anklager om folkemord mot denne Rohingya-minoriteten, en muslimsk minoritet i Myanmar, som ble utsatt for fryktelige overgrep i 2017 særlig da.
Det er jo den saken som har åpnet for at Sør-Afrika kan ta Israel til retten. Se på kartet, Gambia ligger et stykke fra Myanmar. Ja. Men man avgjorde da at et annet land, selv om de ikke er direkte involvert i saken det gjelder, kan ta et land til retten i disse spørsmålene. Ja. Og det var det Gambia da fikk lov til å gjøre. Den saken går fortsatt.
Og kan gå en stund til, tror jeg.
Og kan gå en god stund til, og kommer til å gå da parallelt med den saken mot Israel.
Ja, ja. Og så er det jo sånn, vanligvis kan vi jo kanskje si, så er ikke sakene som går i den internasjonale domstolen nødvendigvis like betente og kontroversielle som når det blir spørsmål om folkemord. Det er veldig mange typer sånne mindre mellomstatlige tvister.
Veldig mye sånn grensetvist. Ja. Altså sånn, akkurat hvor går den grensa under vann? Mye av det.
Det har vært en sak mellom, det var vel Kenya og Somalia, tror jeg, for noen år siden som kom opp, med hvor grensene til vann går, på å si. Selv om man ikke kan se grenser under vann, som kjent. så det er ikke alltid like, skal vi si, eksplosive ting som foregår da. Du har faktisk studert vel på samme universitet som flere av disse juristerne. Det må du være lov til å skryte litt, er det ikke det?
Ja, altså vi har jo et godt miljø. Jeg har jo studert ved University of KwaZulu-Natal. Noen av disse anklagerne har enten vært innom som studenter eller professorer ved det universitetet. Så man kjenner jo igjen noen av debattene som har gått, og det er selvfølgelig lov å skryte av sitt eget almater. Det er det.
Hvis man ikke kan gjøre det, hva er vitsen med å studere, tenker jeg?
Ikke noe vits å ha det papiret uten
det. Nei. Det det som gjør kanskje særlig da denne saken her interessant sammenlignet med ICC, den andre domstolen vi skal komme til, jo at her ser vi en afrikansk stat som tar en ikke-afrikansk stat inn for retten, sånn som også da Gambia gjorde med Myanmar. Når du kommer til den internasjonale straffedomstolen derimot, så har oppfatningen ofte vært den omvendte, om du vil. At det sterke stater i det globale nord, eller en sterk domstol som blir sett for å være dominert av vestlige stater, som tar inn afrikanske enten opprørsledere eller statsledere inn for domstolen. At det en domstol som nærmest på en måte biased da, mot Afrika. Og det jo på en måte konteksten som ligger litt bak her, når vi nå bare for noen dager siden fikk høre fra sjefsanklageren, sjefen om du vil, av den internasjonale straffedomstolen, at han på saken når det kommer til Sudan. Ikke bare det, men han har slått fast ganske klart at det gode grunner til å tro at både den sudanesiske hæren og denne her opprørske paramilitærorganisasjonen Rapid Support Forces har gjennomført forbrytelser som da i strid med de såkalte Roma-vedtektene, som da det dokumentet som oppretter denne domstolen og som definerer hva slags forbrytelser den har jurisdiksjon over. Og vi har jo snakket en del om Sudan, vi må bare snakke litt om Sudan før vi går inn i denne domstolen. Vi har snakket ganske mye til nå, vi har hatt, dette den femte episoden, Sudan har blitt nevnt i nesten alle, tror jeg.
Det et stort land.
Det et stort land, og det pågår mye der, så det, jeg tenker det helt naturlig at vi snakker mye om det. Men det har jo kommet, særlig siden sist vi spilte inn en rapport, det vil si det har blitt lekt en rapport, fra et ekspertpanel som har fått i oppdrag av FNs sikkerhetsråd å undersøke hva som foregår, holdt på å si. De har jevnlige rapporter de skriver fra Sudan, der de skal se på ting som har å gjøre med forskjellige sanksjonsregimer og lignende. Og den rapporten skulle vel vært publisert allerede? Den har latt vente på seg?
Slik det fungerer med disse rapportene er at de gjerne skal komme hver tredje måned. De skrives jo da av et sånt ekspertpanel, som du nevnte, og legges frem for Sikkerhetsrådet. Så en sikkerhetsråd kan følge med og eventuelt gripe inn. Vi vet jo hvordan det pleier å gå. Uansett, denne rapporten skulle vært lagt ut for noen uker siden, et par uker siden. Det har den ikke blitt, men den har blitt lekket, og den har blitt omtalt blant annet av New York Times, som har verifisert den. Altså, det er en ekte rapport. Det har sirkulert uekte rapporter i noen av disse områdene tidligere. Det litt spesielt, men denne nok ekte.
Ja.
Og den viser ganske klart hvorfor nå den internasjonale straffedomstolen klar for å ta ut, eller for å gå tettere inn på dette her.
Ja.
Nå det jo ikke sånn at dette startet denne uka. De har fulgt med på hva som har skjedd i Sudan, i hvert fall siden august, ganske nøye. Har på alle mulige måter forsøkt å få informasjon og verifisere informasjon om hva som skjer, og varslet at det vil komme saker. Nå skal de altså konkretisere det, og så får vi se hva de hva det blir til, og så får vi også se om FN tør å vise oss hva de sitter på.
Ja, ja for den rapporten her, det bekmørk lesning altså, og det vi kommer til å linke til det hvis du går inn på Bundu da, på nettsida, så kommer vi til å legge en link sånn at dere kan lese den, dere som måtte ønske det, men
det anbefales ikke, egentlig.
Nei, det er ikke særlig hyggelig lesning, for å si det mildt. Og det står jo mye forskjellig, sant? Det står en del om ting som har å gjøre med finansiering, ikke sant? Så det står en del om forskjellige selskaper som har bånd til RSF, denne paramilitære organisasjonen da. Det står en del om De forente arabiske emirater og hvordan de har forsynt RSF med våpen og lignende. Men så står det jo også en del om konkrete overgrep og forskjellige forbrytelser som man har godt belegg for å tro har funnet sted.
Det som er kanskje mest alvorlig her, og som er viktig i denne sammenhengen og forhold til den straffedomstolen, er at man ser veldig mye av den samme dynamikken som man så sist. Den internasjonale straffedomstolen var opptatt av Sudan, og spesielt av Darfur. Man ser en bevæpning av en hel masse lokale grupper. En god del av det som vi nok har fått vite lite skjer i Gaza, det skjer også i Darfur. Altså sånne ting som angrep på humanitære konvoier, angrep på sykehus, nedslakting rett og slett av, av unge menn spesielt, men også andre. Gjerne da så går det ut over en gruppe i Darfur som heter Marsalit, som da RSF og deres allierte er, ser ut til å være spesielt ute etter. Marsalit på sin side, de har jo egne selvforsvarsgrupper og tar igjen. Denne type på en måte, dynamikk, det var det samme som da lå bak den tidligere saken som, som gikk i straffedomstolen fra Sudan.
For 20 år siden, cirka.
For 20 år siden.
Eller da, det var da handlingene pågikk, ja.
Da presidenten, daværende presidenten i Sudan ble siktet, det, eller anklaget for folkemord, rett og slett.
Ja, og det, det som har kommet ut til nå da, er jo ekstremt alvorlig. Sant? Det er spesielt da et tilfelle som blir omtalt fra byen El Geneina, som ligger helt vest i Darfur, en av de større byene da.
På veien til Tchad.
Ja, på veien til Tchad, der denne ekspertgruppa etter granskninger og samtaler for så vidt med folk som har vært der og flyktet derfra, sånn anslår at 10 000 til 15 000 sivile kan ha blitt drept. Og det er jo etter hvert ganske mye bildebevis også fra bakken i og for seg. Det er rikelig med satellittbilder som viser ødeleggelsene, og det er altså om du bare har en gratis Google Earth konto, så kan du gå inn og se en del av disse ødeleggelsene selv i dag. Men det som du sier, det spesielt virker det som, selv om det ikke er utelukkende, det er spesielt da menn i stridsdyktig alder fra denne Masalit-gruppa som gjør at dette her da av flere blir sammenlignet med rettetenkere, med et slags sånn Srebrenica-scenario som ble vurdert til å være et eksempel på et folkemord. Dette er fra krigen i Bosnia da, 1995, hvor ca. 8000 bosnisk-muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske styrker, som ble vurdert som et folkemord, selv om det i og for seg var nok så på en måte geografisk begrenset. Og det er jo lignende ting på en enda større skala til synlighetene som foregår akkurat nå, som gjør at det er ganske rystende hvor lite både oppmerksomhet og hvor lite respons det er på dette fra internasjonalt hold akkurat nå.
Men ganske mye respons og oppmerksomhet da fra den internasjonale straffedomstolen som har det som jobb å følge med på.
Og der er jo også kontrasten ganske slående mellom det man hører fra ICC-hold og det denne ekspertpanelsrapporten konkluderer med. Sant? Altid til slutt så er det noen sånne anbefalinger. Ja. Utrolig vage greier med at vi anbefaler at man minner partene om at de har ansvar innenfor krigens folkerett og humanitærretten, og at de må oppføre seg, og at de ikke må handle i strid med våpenembargoene, og så videre.
En usedvanlig svak konklusjon på en så alvorlig sak. Men som sagt, vi har jo ikke sett den endelige rapporten enda.
Nei, vi har jo ikke det. Men det, noe som er viktig å påpeke likevel er at det er ofte etter sånne type ting som dette her, så vil en del diplomater og ledere gjerne prøve å si at jo, men vi visste ikke hvor ille det egentlig var.
Man vet
alltid hvor ille det var. Det kommer vi tilbake til i serien vi skal ha om Rwanda, men dette er jo et tydelig dokument på at Sikkerhetsrådets bestilling om en etterforskning av dette her har blitt levert. Den er klinkende klar på at det står fryktelig dårlig til. Men det er likevel ikke mye til respons og sporet fra det organet da, selv om ICC i og for seg er på jobben. Vi kan jo for så vidt nevne, det har vi nevnt før også, men mannen som leder disse styrkene, som har stått for disse overgrepene, Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kjent som Hemeti, var jo på besøk og ble tatt imot av Sør-Afrikas president samme uke som man tok denne saken da til den internasjonale domstolen.
Ja, det skapte jo litt oppmerksomhet, særlig i sosiale medier, at Sør-Afrika tok imot Hemeti.
Det var særlig når disse rapportene som kommer ut tyder på at man kan godt argumentere for at det som foregår i Darfur også bør forstås som et pågående folkemord. Jeg tror faktisk det er nødvendig å snakke litt sånn tørt om den internasjonale straffedomstolen og hvordan den opererer.
Ja, og så må vi da bare gjenta, og det kan ikke gjentas nok. Det er en stor forskjell, eller det er ikke en stor forskjell, men det er en forskjell da på den domstolen som dømmer mellom stater, som altså da er den internasjonale domstolen.
ICJ.
ICJ, ja. Og da den internasjonale straffedomstolen, ICC.
Yes.
Begge er basert i Haag, men den siste går da etter enkeltpersoner, eller de ser som ansvarlige, og ikke stater.
Nettopp. Og det jo en domstol, men det i praksis også egentlig en slags mellomstatlig organisasjon. Man har en forsamling der også bestående av medlemslandene, som til nå utgjør 123 medlemsland. Blant disse så det faktisk flest afrikanske stater, 33 afrikanske stater. Man har 19 fra Asia og Stillehavsregionen, 18 fra Østeuropa, 28 fra Latinamerika og Karibien, og så 25 fra det ICC kaller Vesteuropa og andre stater, der andre stater Australia og New Zealand. Da. Men det litt viktig å ha med seg her, at faktisk ut av disse 123 medlemslandene, så den afrikanske blokka størst. Så det kontinentet som har flest medlemsland, eller den regionen slik ICC forstår det, som har flest medlemsland, faktisk den afrikanske. Det her frivillig medlemskap, og det ganske avgjørende for å bli et medlem, for å stille deg inn under domstolens jurisdiksjon, såkalt, og gjøre det til et mulig rettssubjekt, så må du gjøre det som på jussens språk kalles å ratifisere en konvensjon, eller disse Roma-vedtektene, et dokument som da oppretter domstolen, men som også definerer hvordan den skal operere, hvilke forbrytelser den skal kunne kjøre rettssaker på. Da. Og da står stater fritt til å velge å ikke ratifisere, ikke stille seg inn under den, og det det jo da mange som fortsatt ikke har gjort, som du sier, inkludert USA og Israel, men 123 har da altså valgt å gjøre det likevel. Denne domstolen har da mandat til å kjøre rettssaker mot individer som blir siktet for spesifikke forbrytelser, som da inkluderer krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og aggresjonsforbrytelsen, som man kaller det. Så det da altså tre måter denne domstolen kan ende opp med å ta saker på. Det ene hvis et medlemsland i denne domstolen velger å melde inn en sak til domstolen, og det kan være hvis det har blitt utført forbrytelser på territoriet til dette medlemslandet, for eksempel da en opprørsgruppe som staten ønsker å få ICC til å se på, eller hvis det har skjedd forbrytelser på territoriet til et annet medlemsland, så kan også da et medlemsland klage saken inn. Det kan de også for så vidt dersom det dersom den mistenkte gjerningspersonen har opphav da fra et medlemsland, sant? Litt sånn teknisk. Og det ganske mange av sakene som har gått inn for domstolen som har blitt rettsaker der stater selv har meldt disse inn. Det har skjedd i DR Kongo, der flere opprørsledere har blitt meldt inn. Det har skjedd i den sentralafrikanske republikk, i Uganda og Mali, blant annet. Så det ikke så uvanlig at stater selv melder inn saker til domstolen, gjerne da hvis det ja, noen utfordrere, let's say, på hjemmebane, som det passer fint å få domstolen til å se på. FNs sikkerhetsråd, de kan også melde saker inn til den, selv da om staten der forbrytelsene foregår i, ikke et medlem av domstolen. Det betyr da at i Sudans tilfelle for eksempel, som ikke et medlemsland, så det sikkerhetsrådet som har bedt ICC om å se på saken. Så det arbeidet som pågår nå i Darfur, det skjer egentlig basert på en resolusjon, en bestemmelse fra sikkerhetsrådet tilbake til 2005. Til liksom den forrige runden med masseovergrep og folkemord i Darfur. Det samme skjedde for så vidt med Libya også i 2011, under starten av konflikten der. En av de siste resolusjonene fra Sikkerhetsrådet før man tillater og beordrer da en internasjonal intervensjon, den sier at nå setter vi den internasjonale straffedomstolen på saken for å granske forbrytelsene som det har blitt rapportert om. I tillegg så kan også sjefsanklageren eller anklagerens kontor på egen hånd da ta initiativ til å se på en sak, forutsatt da at dette foregår i en kontekst der domstolen har jurisdiksjon til å faktisk se på saken, som ganske avgjørende. Og så skal det sies at det mulig for domstolen også å se på forhold som har foregått i kontekster der et ikke-medlemsland har tillatt domstolen å se. Palestina jo et sånt case som liksom ikke formelt sett anerkjent som en internasjonal stat. De har observatørstatus i flere FN-organer og så videre, og de har tillatt ICC da å se på forhold. Så det jo sånn man kommer seg inn i granskninger av krigen nå på Gaza. Den ruta der da. Selv om det kan virke litt forvirrende. Så det jo vanskelig for denne domstolen å operere, skal det sies. For du, som i mange andre domstoler, man har ikke så mye tvangsmidler å bruke. Folk må faktisk samarbeide. De må faktisk dukke opp i rettssalen, jo en ting. Men du krever jo også at andre aktører kan hjelpe deg med arbeide alt fra å finne vittner til å utlevere de som ettersøkt, og så videre, og så videre.
Og her kom man jo inn på en av de store kontroversene, som da var den anklagen mot da Sudans tidligere president Omar al-Bashir, for alle de landene som hadde ratifisert denne domstolen. De har jo da plikt til å arrestere vedkommende hvis han skulle dukke opp. En av de store debattene rundt denne domstolen, og særlig mellom domstolen og en del afrikanske land, har jo vært at i Afrika så er det der med en statsoverhodets immunitet hellig.
Du kødder ikke med det.
Og Bashir var jo ute og reiste, og da særlig til Sør-Afrika, uten at han ble arrestert.
Ja, det var vel i juni 2015, jeg tror det var i forbindelse med et AU-møte, så var han i Sør-Afrika noen dager. Og da fikk vi jo se igjen denne interessante dynamikken, som du sa, at flere i dette teamet i Den Haag nå fra Sør-Afrika har ikke nødvendigvis vært veldig sånn regimetro alltid, sant? For man så jo der Høyesterett gikk ut og sa at jo, myndighetene hadde faktisk et ansvar for å arrestere Bashir, mens myndighetene likevel valgte å ikke gjøre det da.
Max du Plessis, som sitter på det teamet til Sør-Afrika i dag, han er en av de som da prøvde dette for domstolene når Omar al-Bashir besøkte Sør-Afrika, og fikk en kjennelse på at de skulle arrestere han. Ja. Det ble jo da ikke fulgt opp.
Nei, men ICC bekreftet siden også at Sør-Afrika hadde et ansvar. Mm. Og dette kom jo opp igjen da på nytt med Putin i fjor, ikke sant? Mm. Der det også var snakk om, interessant nok, Sør-Afrika, om Putin kom til å dra på dette BRICS-toppmøtet i Sør-Afrika eller ikke. Det var i august det skulle vært, han endte opp med å ikke dra, men da var det jo mye snakk.
Han liker jo ikke å reise.
Han holder seg vel helst hjemme, eller drar litt til Gulfland og sånt. Det er liksom, de er ikke så nøye på det. Men der også kom jo dette opp igjen, da kommer han til å dra, hvis han drar, kommer Sør-Afrika til å arrestere han denne gang, siden deres egne rettsinstanser har sagt at de skal gjøre det. Mm. Det ble til slutt ikke et problem. Men likevel så viser det jo at stater må samarbeide, og på en måte toppen av smålighet, det har jo USA levert under forhenværende og kanskje kommende president Donald Trump, som rett og slett sa at sjefsanklager, som da het Fatou Bensouda for noen år siden, for den internasjonale straffedomstolen, de får ikke lov til å komme til USA en gang. Så man ga de liksom innreiseforbud og så videre, og sørget for å jobbe veldig aktivt mot domstolen, mye fordi at det på det tidspunktet ble undersøkt forhold under krigen mellom USA og Taliban i Afghanistan, noe USA naturligvis ikke var spesielt positivt innstilte til, let's say.
Her har jo nåværende administrasjon snudd. De samarbeider nå med domstolen. Det er kanskje fordi de ønsker å ta Putin. Så USA, som da ikke har ratifisert, hjelper domstolen i enkelte saker.
Ja, litt sånn pick and choose der det passer.
Ja, akkurat
som... Som alle andre, dessverre. Og så er det jo også sånn, ting kan ta veldig lang tid, men det er også sett seg gitt at ting faktisk blir tatt opp i domstolen. Sant? Det er ganske mange sånne punkter som må kunne sjekkes av for at domstolen i det hele tatt skal kunne se på en sak.
Dette er jo svært alvorlige forbrytelser vi snakker om. Vi snakker om verdens verste forbrytelser, rett og slett. Ja, ja. Og bevisbyrden skal være ganske tung for å klare å bli dømt. Ja. I slike saker.
Som betyr at en del saker som har vært inne for domstolen har blitt skrotet, holdt på å si. Selv om alle de tingene er på plass, så må jo domstolen, eller de forskjellige kammerene da, som forbereder det, vurdere om vi skal slippe til denne saken i det hele tatt. Og her har man jo et prinsipp på litt dårlig norsk som heter komplementaritet, der som med andre domstoler, europeiske menneskerettighetsdomstolen også for eksempel, så tenker man seg at vi skal være siste utvei, sant? Så vi ønsker at lokale og nasjonale domstoler skal ta saker så langt det lar seg gjøre, forutsatt at de kan og vil det, håper jeg, og så skal vi være den siste utveien.
En av grunnene til at såpass mange av sakene hos den internasjonale straffedomstolen dreier seg om afrikanske saker, er jo nettopp fordi vi snakker om en gruppe land som ikke har hatt fungerende rettssystem. Hadde Kongo hatt et sterkt rettssystem, så ville de kanskje ikke henvist såpass mange saker til Haag. Vi ser det jo også i, selvfølgelig, Mali, i Libya. Det finnes ingen andre fungerende domstoler for å ta disse sakene, og da er veien kort dit.
Og desto mer da, hvis det er snakk om statsoverhoder og sånn, så skal det ganske mye til for at en annen del av liksom, maktdelingsordningen skal gå.
Veldig sjelden at statsoverhoder blir tatt til retten. Det er igjen, Sør-Afrika er et godt eksempel på at de har...
På et unntak?
Ja, på at de har klart å ta noen av sine egne til retten.
Ja. Zuma being the one, kanskje, som mest kjent.
Ja. Mm, mm. Så sørafrikanere, de kommer nok ikke til å havne I den internasjonale straffedomstolen selv på en stund, for de har et fungerende rettssystem.
Mm, nettopp, nettopp, sant.
Det skal jo også sies at det nok veldig mye som ikke kan bevises og ikke kan tas til retten. Så man må ta de sakene hvor det relativt klart at det her har det skjedd en krigsforbrytelse, og denne saken faktisk mulig å føre.
Mm.
Det jo et problem med både informasjon og dokumentasjon I en del av disse områdene som den internasjonale straffedomstolen har sett på.
Mm-hmm.
Vittner ofte forsvunnet eller borte eller døde.
Eller det farlig å uttale seg?
Det farlig å uttale seg. Det områder hvor vi kanskje ikke har dokumentasjon fra ugilda parter.
Mm.
Det jo hverken journalister, noen ganger heller ikke hjelpearbeidere, eller FN-styrker til stede for å dokumentere dette her first hand kort tid etter at det skjer.
Ja, sant? Resultatet blir jo ofte at man må lene seg på satellittbilder, sant? Det ser vi jo også I dette ekspertpanelet, som baserte seg vel på bilder som Center for Information Resilience.
Center for Information Resilience, ja.
Som har flere prosjekter der de gransker særlig da ødeleggelser av byer og lignende.
Akkurat nå så ser du vel spesielt på Myanmar.
Myanmar, og så har de et kart for Sudan.
Og Ukraina.
Ja, just. Så vel verdt å sjekke ut deres nettsider. Vi kan linke til de også. Problemet med satellittbilder jo det at man kan verifisere at ting har skjedd, men det ikke dermed sagt enkelt å vurdere hvem som har gjort det, eller hvor mange mennesker som har mistet livet.
Hvis du snakker med, som jeg nylig gjorde I Johannesburg, noen av disse som analyserer satellittbilder for Human Rights Watch, så sier de at vi kan jo se om man har brent ned en by, men vi kan jo ikke se om det folk I det vi tror massegraver.
Nei.
Og vi kan jo ikke telle antallet I de massegravene, men vi kan si det kan være at det en massegrav der.
Mm, mm.
Det kan være at det var folk I denne byen da den brant.
Ja.
Men det veldig begrenset hva de kan se fra en satellitt. De som har tilgang til de bedre satellittbildene, der det en oppløsning ned på en meter eller så.
Ja.
Så de har ganske god oversikt,
men
de klarer selvfølgelig ikke å se akkurat hvordan ting skjedde, Nei. Hvem det skjedde mot, eller og veldig ofte ikke akkurat helt når. Det jo det som alle som sitter og ser på sånne satellittbilder vil fortelle deg, det at du må ha du må få bekreftelse fra bakken.
Ja.
Det selvfølgelig vanskelig når hele befolkningen enten har gått sin vei eller rett og slett blitt drept. Men det I dette territoriet, så å si, at den internasjonale straffedomstolen da skal forsøke å samle inn bevis, og det da selvfølgelig ikke da gitt at de klarer å bevise det som vi da med stor sannsynlighet vet skjer. Veien ditt et godt stykke.
Ja.
Vi ser jo ikke bare med disse ekspertpanelrapportene, men vi ser jo også I det materialet som etter hvert dukker opp I forbindelse med saker domstolene skal se på, at det en del crowdsourcing her.
Ja.
Du nevnte allerede Center for Information Resilience, som altså analyserer satellittbilder. Og også da andre, som Human Rights Watch, som også bruker satellittbilder. Amnesty bruker satellittbilder. Og I tillegg så sitter det jo ganske mange folk og overvåker flytrafikken.
Mm.
Du ser I den siste FN-rapporten om Sudan at de har brukt data fra folk som sitter og ser på flights.
Ja. Jeg har lagret bokmerker. Jeg får varsler på de flyene jeg vet flyer for Emiratene.
Ja.
Og de fløy hyppig til Chad for å fly stash til Darfur I sommer. Så.
Kort sagt så det sånn at det både ekspertpanelene til FN og også denne domstolen avhengig av at vi alle driver og samler inn og verifiserer den informasjonen vi får.
Det arbeidet vanskelig nok I seg selv og blir desto vanskeligere hvis du har å gjøre med kontekster hvor det aktører som aktivt jobber mot denne type innsats. Ikke sant? Du krever dette samarbeidet fra aktuelle aktører, særlig fra stater.
Sudan ikke med på dette, for å si sånn.
Nei, det kan vi vel
Ingen av partene.
Trygt. Ingen av partene. Og igjen, vi har snakket om dette her med vansker for å få stater til å eventuelt utlevere de som ettersøkt, de som har arrestordre på seg.
Inkludert da Omar al-Bashir, som fortsatt sitter, visst nok, på et slags fengselssykehus I Omdurman ved Khartoum.
Mm-hmm. Ja.
Akkurat hvem som har kontroll på han, det vel litt sånn
Uklart.
Uklart.
Ja, ja.
Men han er etter sigende I livet, og fortsatt I Sudan.
Ja, ja. Det jo et litt morsomt tilfelle, eller morsomt, men det litt sånn, en farse kan vi kanskje si, men der to ikke-medlemsland greier å samarbeide om å få utlevert en person til til Den Haag, og det var Bosco Ntaganda, som er en tidligere opprørsleder i Kongo. Han var først aktiv i det som har blitt kalt Ituri-konflikten, som også, som Darfur, har gått i bølger i over 20 år, men de sakene som ble tatt derfra da foran domstolen foregikk i starten av 2000-årene. Han var siden en ledende skikkelse i en opprørsgruppe kalt CNDP, som Moulin og French visst beundret og angivelig var på oppdrag for, ifølge French selv, og var siden også, i hvert fall i starten, en del av denne M23-opprørsgruppen. Skal det sies at arrestordren som var på han da de flørte med CNDP, det var jo for forbrytelser han hadde gjort tidligere, men likevel, dette var viden kjent på en måte, så vi kan anta at de var klar over dette.
Det er ikke sjef du vil ha. Altså,
nei, det er det ikke. Han har til og med fått et teit kallenavn, The Terminator, liksom. Ja. Og blir dømt på en rekke punkter da, som leder for en opprørsgruppe. Anyways, han valgte jo faktisk å selv overgi seg. Det var nok antagelig fordi det var denne M23-opprørsgruppen som har kommet tilbake igjen, som vi sikkert skal snakke om i en annen episode. Det var rift i ledelsen der, første gang de oppstod i 2012-2013, og han så nok at han lå tynt an, så han greide faktisk å komme seg til Rwanda, til hovedstaden Kigali, og overga seg på den amerikanske ambassaden der våren 2013.
Da er du skremt, tenker
jeg. Da er du ganske skremt, og det kan gå til at han var litt redd for Rwanda også oppi dette her, litt sånn beklemt forhold til Kagame der.
Med gode grunner.
Ja, ja. Her, dette er jo litt sånn, nesten sånn komisk da, men angivelig så kommer han frem til ambassaden der, det er ingen som egentlig skjønner hvem han er. Han forventer jo at folka på ambassaden vet hvem han er, siden han er en av de mest ettersøkte folka globalt, gitt arrestorderen fra ICC. Men det går en del timer før de skjønner hvem han faktisk er, og så har man flere dager da med forhandlinger med myndighetene i Rwanda også om hva vi skal gjøre. Ingen av de er medlemsland av ICC.
Altså hverken Rwanda eller USA har
effektivt. Korrekt. Men til slutt så blir det
Kongo har.
Så blir det enighet da om å få han frakta av gårde til Den Haag. Så han blir kjørt til flyplassen i hovedstaden da i Rwanda, i Kigali, hvor han igjen blir sittende og venter ganske mange timer. For på det tidspunktet så blir det en diskusjon da mellom de forskjellige partene. Hvem skal egentlig betale for flybensin for å få han til Nederland igjen? For det er naturligvis noe som noen må betale for. Og det var tydeligvis ikke USA og Rwanda særlig begeistret for. Nederland sa at vi har jo betalt for å reise ned her, så nå må noen andre ta dette på hjemveien. Og så blir det angivelig da noen europeiske diplomater der som må ringe ganske hektisk rundt til sine sjefer, og det er noen kreditkort som blir sendt rundt, og så videre. Inntil han da til slutt blir skippet av gårde og kommer seg til domstolen.
Så her var det et tips til, ikke ha en fyr som han som sjef. Og to, skal du overgi deg ja. Til den internasjonale straffedomstolen? Finn en ambassade fra et land som har ratifisert,
yes.
Og som du vet kommer til å betale turen din til Haag.
Yes.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men dette altså går jo inn i en kontekst, alt det vi har snakket om med ICC og Sudan og Bashir og så videre, i en kontekst der det lenge har blitt diskutert om ICC egentlig har et slags Afrika-problem. De mest kritiske har jo gått så langt som å si at ICC er nærmest en slags nykolonialistisk instans som er rigget til for å beskytte vestlige krigsforbrytere, som jeg vet ikke, Bush-administrasjonen er jo som ofte trekkes fram, mens man kan gå etter ymse afrikanske afrikanske statsledere man ikke liker, eller forskjellige afrikanske opprørsledere som man ønsker å bli kvitt. Det er rigget mot Afrika, har en slags oppfatning blitt over tid.
Den kan vi jo kanskje ta til side med en gang. Afrikanske land, siden de da utgjør en såpass stor blokk, så har de jo vært veldig aktive brukere av denne domstolen som vi var inne på med Kongo, har selv henvist sakene. Så afrikanske land har jo vært med å bygge opp, så en veldig aktivt offer i så fall.
Ja, nettopp, sant? Og altså man kan forstå denne, det er greit nok å forstå hvorfor man har en oppfatning av at dette er en domstol som kun bryr seg om afrikanske stater og saker som foregår i de, fordi samtlige saker som har vært inne for domstolen har vært for afrikanske kontekster, sant? Så det er greit nok. Det har vært 31 caser, som de kaller de da, det med 31 enten individer eller grupper av individer som har vært inne for domstolen, fra 9 såkalte situasjoner som de da undersøker, fordelt på 8 stater da. Det har vært 2 situasjoner fra den sentralafrikanske republikk, såkalt. Så det har vært saker fra Darfur, DR Kongo, Kenya, den sentralafrikanske republikk 2 ganger, Uganda, Libya, Elfenbenskysten og Mali. Og mange av de tilfellene der, så er det staterne selv da, som har meldt inn saker og utlevert
Vedkommende,
rett og slett. Og i de aller fleste tilfellene så har det jo vært snakk om enten noen litt mer underordnet statlige aktører, ministre eller folk et stykke opp i militæret, men veldig ofte om opprørsledere. Med noen få unntak som vi skal komme tilbake til, Sudans president Omar al-Bashir og Kenyas tidligere president Uhuru Kenyatta og hans vicepresident, nåværende president i Kenya, William Ruto, som også har vært inne for domstolen. Av disse opprørslederne så vil jeg kanskje gjette på at det er Josef Kony, leder for Herrens motstandshær, såkalt.
Mest berømt, ja.
Ja, jeg tror han skal få stikke av med seieren der, altså. En opprørsgruppe som startet i Uganda, rekrutterte primært blant denne Acholi-gruppa, men som siden har blitt sånne omstreifende små celler.
Lagt ut på vandring, gikk vel fra Uganda gjennom deler av Sør-Sudan, var en god stund i Sør-Sudan faktisk, var også involvert i forhandlinger der. Og så har de forsvunnet inn i junglen i den sentralafrikanske republikk.
Ja, de var også ganske lenge i nasjonalpark, helt nordøst i DR Kongo. Så de har liksom streifet rundt, egentlig dratt veldig langt fra Uganda.
Like nasjonalparker.
Og trives godt i disse litt perifere nasjonalparkene i dette trianglet mellom Sør-Sudan, DR Kongo og sentralafrikanske republikk.
De skal også ha gått, det går jo rykter om at de også har tatt noen avstikker og helt opp til Darfur. Så,
ja, ikke sant.
Men det er ingenting her som er veldig langt fra hverandre.
Nei.
Det tar lang tid å reise mellom disse plassene, for det er en dårlig logistikk og sånn.
Men ditt og lettere å gjemme seg også.
Ditt og lettere å gjemme seg, og svært porøse grenser, og mye våpen.
Og når vi snakker om Kony og Herrens motstandshær, eller Lord's Resistance Army, eller så må vi bare snakke veldig kort om en sak fra som ble avslørt. Det var en fransk avis, tror jeg, Mediapart, som vel fant en ganske sånn stor lekkasje av intern korrespondanse, særlig fra den tidligere sjefsanklageren i ICC, Luis Moreno Ocampo, som ikke satte han i et veldig godt lys, kan vi vel si. Han fremstår som en ganske tvilsom type generelt. Argentiner, som da leder domstolen i ganske mange år. Og i forbindelse med disse lekkasjene så kommer det blant annet for en dag at han jo har vært en ganske stor beundrer av Angelina Jolie, som i og for seg har vært en sånn ganske profilert menneskerettighetsaktivist også, i tillegg til å være skuespiller.
Og har reist litt i disse områdene.
Og har reist en del. Men også da prøvde å få med Brad Pitt på lasset der, da værende ekte mann. For han her og Campo fikk en idé der om hvordan kan vi få Josef Kony ut av skauen.
Nasjonalparken her.
Hvordan kan vi få han ut fra frilufta og inn i rettssalen i Den Haag. Jo, hva med om vi går for en sånn god gammeldags honey trap? Hva om vi rett og slett setter Angelina Jolie, og kanskje enda bedre får med Brad Pitt også på jobben? La de bli med noen amerikanske spesialstyrker som var i området på den tiden på jakt etter Kony, og så prøver vi å lokke han ut, invitere han på middag for eksempel, eller et eller annet sånt, og så tar vi han da. Dette var en sånn seriøst en plan. Vi har korrespondansen på det. Jolie var innledningsvis ganske positivt innstilt, inntil hun ikke svarte mer på meldingene.
Det hørtes vel kanskje ikke så fristende ut, men sånn 3 ukers trekk inn i skogen der.
Men amerikanerne også
var visst med. Som sagt, her går ikke noe vei.
Nei, så dette var en seriøs plan. Det ble naturligvis ikke noe ut av det, skal jeg sies. Nå har jeg lest i noen bøker om Herrens motstandshær at Josef Kony veldig glad i amerikanske krigsfilmer. Han arrangerer visst filmkvelder ute i skogen til tider. Så kanskje man kunne greide å få den ut, men det ble ikke noe med det.
Du kan vel si at den er litt sånn gjensidig, den der kjendis... ja. Kjendisene liker Kony, og Kony liker kjendiser. Det har jo vært flere forsøk på å lokke Kony ut. Blant annet så hadde vi denne spektakulære...
Goodness.
Ja. Kony-kampanjen fra 2012. Omtrent.
Make Kony famous, var det ikke det som var slagordet disse, tror jeg?
Ja, den krasjlandet jo voldsomt. Ja. Det virket jo som, altså det var rett og slett en slags... sosiale mediekampanjer som gikk ut på å få til enda en gang en amerikansk intervensjon et eller annet sted inne i skogen her for å hente ut Kony.
Og Obama gikk jo faktisk med på det. De sendte jo spesialsoldater inn
Det var helt klart spesialsoldater inn i den skogen på det tidspunktet, og et stykke etterpå. De ble organisert fra Sør-Sudan.
Yes.
Dette har jeg hørt litt om, men det kan vi ta en annen gang.
Du kan bare nevne kort at når vi inne på Herrens motstand, så en liten sånn dagsaktuell nyhet der.
Vi har jo en her.
Vi har jo en her, faktisk. Dominic Ongwen, som da hvertfall blir behandlet vel, som en av de fremste militære lederne, om du vil, i Herrens motstand, som selv ble tvangsrekruttert i CT. Han har jo også blitt stilt for retten, og ble da utlevert faktisk til Den Haag, og har blitt dømt da, hva var det vi så? 61 forskjellige, tror jeg, forbrytelser, dels som på en måte indirekte gjerningsmann og noen som direkte, på alt fra tortur og angrep på interne leire for interne fordrevne til en rekke seksuelle overgrep og lignende. Så han ble dømt rett og slett til 25 års fengsel, og overført da til Norge i desember i fjor. Jeg vet ikke, de har ikke oppgitt hvor i Norge han sitter. Av og til så oppgir de hvilket konkret fengsel de sitter. Det har jeg ikke lest noe om, men han soner i Norge da. Vanligvis så trekker de jo fra den dommen de får, den tida de skal sitte inne, så trekker de jo gjerne fra den tida de har vært i varetekt mens prosessen har pågått og så videre, men han ble da dømt til 25 år og sitter her i Norge. Det tror jeg ikke han her, og Campo skal ha noe æren for. Han hadde visst noe tema og også spurt Angelina Jolie om hvordan hun synes han burde ordlegge seg når han skulle si at han ikke kom til å gå mer inn i Palestina-case. Han har visst korrespondert litt med Sean Penn og George Clooney og sånn, så det er noen som har snakket om en sånn inner court med kjendiser rundt.
Det skal jo, akkurat som Angelina Jolie, så er jo George Clooney en som har en del erfaring fra regionen og har vært med å finansiere da satellitter.
Nettopp. Så du har visst forsøk på å få han med på noen greier i Libya, blant annet, da, som han her og Campo prøvde seg på. For ja, han hadde jo satellitt i Darfur, eller ikke det?
Ja, Clooney har jo vært veldig opptatt av Darfur, men ja. Han har også vært veldig opptatt av Sør-Sudan. Og han er jo da medstifter av den organisasjonen The Sentry, som også driver og dokumenterer og leverer materiale til da, noen av de nevnte domstoler.
Ja. Vi må bare liksom ta oss tid til noen av de der avstikkerne når det blir så farsete.
Litt kjendis stoff, ja.
Det er jo en del kritikk mot ICC, og en del av det handler særlig da om afrikanske stater. Som vi har sett, alle sakene som har gått i domstolen har vært i forbindelse med afrikanske såkalte situasjoner, selv om man har sett på alt fra Venezuela til Myanmar og forskjellig, man har hatt granskninger. For det første så er jo da rett og slett, statistisk sett så er det flest afrikanske stater som domstolen kan se på. Så det i seg selv skulle jo på en måte tilsi at det vil være flere. En annen ting er jo for så vidt også det at ofte så er det mindre storpolitisk rivalisering om disse casene, så det er kanskje lettere å få gjennomført ting.
Småfisk, det er mye småfisk.
Ja.
Ikke så viktig for Sikkerhetsrådet. Det er ikke noe som, ingen som begynner å legge ned noe veto, eller skrike noe høyt opp om noen av disse opprørslederne fra Kongo.
Noen av oss nerder er jo, noen av oss nerder er jo interessert i folk som Bosco Ntaganda, men de fleste har jo ikke peiling eller bryr seg ikke nevneverdig om hverken han eller...
De har hørt om
Kony. Ja, de har hørt om Kony, og det stopper på stort sett der. som sagt, som vi har sagt flere ganger, og som du også har påpekt, mange av disse statene har jo samarbeidet med domstolen når de har sett seg tjent med det. Og akkurat det Kongo-case er litt interessant, for der har du ikke et nasjonalt system, nei, som kunne gjort en god jobb. Men jeg har sett forskere påpeke at gitt at noen av disse sakene var fra denne Ituri-konflikten, helt nordøst i landet, der hadde man faktisk et rettssystem på plass som hadde fått ganske mye støtte fra blant annet EU, som etter hvert hadde en del erfaring, som hadde kjørt saker mot forskjellige aktører, inkludert statlige soldater, som potensielt kunne tatt en sånn sak. Det ville neppe vært i daværende president Kabilas interesse, sant? Det er ikke heldig for en autoritær leder å få et sterkt sivilsamfunn, et sterkt rettsapparat som kan slå ned på dine egne forbrytelser. Nei. Så der ser det ut som han egentlig har manipulert domstolen til å gå inn nærmest på sin side og nøytralisere andre aktører, andre rettssystemer som ICC egentlig skal delegere dette arbeidet til i første omgang.
Ja.
Og ditt så er det jo også sånn med både Uganda, president Museveni og Kongo under Kabila, at ved å samarbeide så aktivt med domstolen, så sørger du ganske langt på vei også for å verne deg selv mot anklager, selv når vi vet at begge de nasjonale herrene her har stått for rikelig med overgrep som kunne og burde falle inn under det ICC egentlig skal se på. Og der igjen, bare for å fortsette med Ocampo der, og så er det jo rapporter om at mens disse sakene mot herrens motstandshær pågikk, så ser man at han, altså sjefsanklageren da, og hans kontor var på sånne hyggelige turer på Elve Krus i Nederland med forsvarsministeren i Uganda og så videre. Sånn, folk som selv burde svart for ganske mye, som man liksom blir dus med. Sant? Så,
det er jo en annen utvei også for en del afrikanske ledere, hvis de ikke vil at denne domstolen skal se på dem. Og det er jo å gå inn for en egen domstol.
Mm.
Dette har vi jo blant annet sett i prosessen i Sør-Sudan.
Ja.
Der har det veldig lenge vært snakk om en hybriddomstol som skal se på forbrytelser under da borgerkrigen som har pågått siden 2013.
Mm. Hybrid er jo en som mikser nasjonal og internasjonal.
Ja, hybrid, det er da det handler da om en sørsudansk domstol parret med en slags afrikansk union-domstol i dette tilfellet. Det punktet i fredsavtalen som omhandler denne domstolen er nok det som har holdt en del saker i Sør-Sudan unna den internasjonale straffedomstolen. Mm. Man har ventet på at det skal opprettes en hybriddomstol.
Yeah.
Problemet er jo selvfølgelig da at partene i Sør-Sudan har jo ingen interesse av noe hybriddomstol. Og heller ikke noe lokaldomstol, og i hvert fall ikke noe internasjonal rettsorden.
Nope.
Så der står de, og da må man jo på et eller annet tidspunkt si at vet du hva, nå tror vi ikke at dere har noe interesse av å faktisk se på hva som har skjedd i landet deres under denne svært brutale borgerkrigen.
Ja.
Så vi ser på det for dere.
Mm. Mm.
Forløpig, som sagt, så har de klart å unngå å havne i ICC. Så får vi se hva som skjer i løpet av dette året, ettersom den avtalen som da også, også krever en hybriddomstol, er i ferd med å gå ut.
Mm.
En utvei der, altså.
Mm, mm. Og så er det jo sånn at vi vet at forholdet mellom ICC og afrikanske stater, men også ICC og den afrikanske union, AU, har blitt vanskeligere over tid. Og det er jo særlig da disse to casene hvor ICC plutselig går etter statsoverhoder, at ting blir krevende. Vi har jo vært innom dette litt allerede, men Sikkerhetsrådet beordrer da at ICC skal se på Darfur-caset i 2005. I 2009 er det vel, så går de etter Bashir, presidenten, diktatoren. I 2010 så legger de vel til anklag om folkemord også mot han, og utsteder da en arrestordre på en sittende president. Mm. Litt etter så går de jo også da etter Uhuru Kenyatta, president i Kenya, og hans vicepresident William Ruto i forbindelse med volden i 2007-2008 rundt valget der. Det er vel cirka 1000 mennesker ble drept.
Mm.
Det var også en eller to kenyanere til som ble stilt for retten. Men det at disse ble kalt inn, at statsledere som man på kontinentet har tenkt at bør ha diplomatisk immunitet under enhver omstendighet, at de ble tatt inn for domstolen, ble sett på som liksom et steg alt for langt i en gitt retning.
Det var jo også, altså den videre konteksten på det var jo, Bashir og Sudan var jo på den tiden også en del av det, den onde aksen, og var jo klart definert som en slags røverstat i forhold til USA.
Bin Laden var jo i Sudan og bygget vei på 90-tallet i sin tid.
Så Sudan hadde lenge hatt en slags paria-rolle, og da den tiltalen mot selveste statssjefen, det var det som fikk det til å tippe for en del som syns at skal Sudan opp på den, så må vi jo se på hva som har skjedd I Midtøsten de siste 20 årene.
Ja, nettopp sant, og dette skjer jo mens det full gang I både Irak og Afghanistan ja. Også, og det det mange som ønsker å se en respons vis-à-vis folk som Bush Jr. og Cheney.
Hvor det hadde absolutt vært interessant å se om de kunne etterforske noe også I de krigene, men der har vi ikke kommet helt ennå.
Nei. Men dette utløser jo da likevel en slags krise, og det, jeg skal få lagt inn en link til det på den bundesaken, men man ser til og med I liksom kommunikasjon fra AU-hold at du blir opp, altså afrikanske stater blir oppfordret til å ikke samarbeide med ICC, fordi man mener at det har stått for et ganske grovt overtramp, særlig også fordi man har liksom hatt egne AU-prosesser rundt dette her, der man har både drevet og meklet og prøvd å bidra med forsonende arbeid, som de opplevde da ble forstyrret ganske så veldig av dette her. Da.
Slik man har med, altså grunnen til at Sør-Sudan har kommet unna med en hybriddomstol jo nettopp det. Man redd for at det vil forstyrre en politisk prosess som pågår. Og som var det som vi så skjedde med for eksempel med Kony.
Sant. Så responsen blir jo at flere land truer rett og slett med å bare trekke medlemskapet sitt. Det et land som leverer på det til slutt, Burundi I 2017, men både Gambia og Kenya og Sør-Afrika truer jo en stund med å faktisk forlate domstolen rett og slett, trekke tilbake ratifikasjon, sånn at domstolen ikke kunne se på saker fra deres land, og som en ganske symboltung protest da, mot domstolen. Så har vi jo sett også folk som Ugandas president Museveni, som tidligere har samarbeidet, som også har liksom hoppet litt på en sånn anti-ICC-retorikk.
Han har vel ikke flere han skal sende dit, så han skjønner at han liksom ligger dårlig an next in line.
Det vel kanskje noe med det. Her det jo litt av liksom bakteppet for dette her krevende forholdet. Da. Så kan vi jo spørre liksom, hvordan skal vi forstå dette her da? ICC en slags ny kolonialistisk institusjon, eller afrikanske statsledere fintlig innstilte fordi de ønsker å berge seg selv og ikke interessert I at det skal settes noen presidens der diktatorer de får trøbbel, sant?
Du jo der inne på det ideologiske. Noen afrikanske land har jo et poeng når de mener at vi var innom hva som grunnlaget for disse domstolene tidligere, altså Roma-vedtektene. Afrikanske land mener jo at de ikke går langt nok. Vi snakket så vidt om hva du kan bli stilt retten for og dømt for, og det jo da typiske liksom, brudd på folkeretten, grove krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. En del afrikanske land har jo ønsket å inkludere ting som apartheid, bosettere, og det som de, altså man kan kort kalle liksom koloniale overgrep da.
Det var jo en lang prosess det her med å få på plass disse Roma-vedtektene. Man har hatt denne folkerettskommisjonen, International Law Commission fra FN-hold, som ble opprettet allerede så tidlig som I 1947, tror jeg, men som egentlig lå død under nesten hele den kalle krigen, men startet arbeidet igjen I begynnelsen av 80-årene på vei mot det som da ble Roma-vedtektene I 98. Og der var det jo en senegalesisk diplomat som spilte en veldig ledende rolle lenge. Så allerede, eller så sent som I 1991 da, som ikke veldig mange år før vedtektene blir endelige, så ser man jo forslag der til å inkludere, som du sier, colonial domination som en separat artikel. Apartheid står fortsatt I vedtektene nå, men som en forbrytelse mot menneskeheten, mens man ønsker det som en separat forbrytelse. Også ting som bevisst ødeleggelse av miljøet, narkosmugling, internasjonal terrorisme, flere sånne ting ble nevnt som ting man ønsker å få inn, men som da ble under litt trykk fra stater i nord og vest. Silt ut til slutt.
Så, for å oppsummere da, så mener jo da afrikanske land to ting I forhold til den domstolen. Det ene at den går etter, eller at den tar feil folk, for eksempel statsledere, og at den går etter afrikanske land. Samtidig så har det vært lyder fra kontinentet hvor de ønsker at domstolen skal gå lenger. Hvor de ønsker å inkludere flere type forbrytelser som de definerer utifra sin egen nære historie, og som fullt forståelig. Det bringer oss jo også litt tilbake på denne sagaen med Sør-Afrika og hvorfor de har dratt Israel til Haag nå. Sør-Afrika har jo også vært veldig vokale hva gjelder hva de mener de ser I de okkuperte områdene. De har brukt apartheid-ordet veldig mye Ja. De har selvfølgelig veldig god innsikt I akkurat hva apartheid gjør og er, mm. og har ønsket også å bruke det. Ja. Nå har de falt ned på denne folkemord, det først og fremst for å kanskje prøve å få en slags stans. Mm. Men debatten I Sør-Afrika rundt dette, mm. har jo også gått på å se om de kan prøve å få på en måte satt ned foten for det de kaller et apartheid-system.
Ja. Ja, og I dette forslaget fra 91 til det som ble Roma-vedtektene, så står det jo faktisk under liksom de bruker extraordinarily serious crimes eller noe sånt. Mm. De mest alvorlige forbrytelsene I hvert fall, så har man satt inn da bosetting av okkuperte områder der, ja. På en måte, sant? Ikke som en krigsforbrytelse, som det blitt I dag, men innunder de mest alvorlige, som også på en måte en indikasjon da, om litt hvor, ja, hva man vektlegger da.
Man må se på da noen av de landene som har hatt de tyngste antikoloniale kampene, mm. de har jo alle vært det som vi kaller bosetterkolonier. Ja. Sørlig Afrika, Algerie, Kenya, altså områder hvor det ble flyttet inn en stor europeisk befolkning, mm. Og hvor andre ble fratatt land. Så dette jo også noe som de på en måte, har egen historisk erfaring med ja, ja. I ganske nær historie.
Just. Så det på en måte den ene siden av det som egentlig har blitt på en måte, to debatter rundt straffefrihetsproblematikken, da, eller mm. impunity som man kaller det på engelsk. Sant? Så på den ene siden så har man denne fløyen, som litt mer sånn, typisk sånn, for postkolonialistiske tenkere, såkalt, mm. at man sier at problemet ikke at afrikanske statsledere ønsker straffefrihet eller lignende. Problemet at systemet rigget på en måte som gir tidligere kolonimakter straffefrihet. Så ja. De har rigget systemet på en måte som gjør at man kan ta en del folk, inkludert statsledere, I andre deler av verden.
Mye lettere å ta en opprørsleder I Kongo enn en stat som for eksempel flytter sin befolkning inn på noen andres territorier, som Israel.
Og egentlig her så går det jo enda mer på det sånn koloniarven, sant? Altså at man lettere kan frikjenne seg selv, da, kan man si. Så det den ene siden av saken. Den andre går jo mer på hvordan ICC har stått veldig hardt på at straffefrihet må unngås til enhver pris. Mm. Måten vi kan bruke denne domstolen preventivt, håper jeg å si, for å avskrekke fremtidige lovbrudd, det ved å sørge for at alle grove forbrytelser blir straffet. Så vi skal ikke under noen omstendigheter helst se at folk går ustraffet hen dersom de har stått for noen av de forbrytelsene som ICC kan felle folk for I retten.
Og det jo dette som da kludrer til en hel rekke fredsprosesser.
Yes, for her ser man jo gjerne at en del afrikanske statsledere har sagt at vi prioriterer og så kan man velge å tro de på det eller ikke. Vi prioriterer, eller legger mer vekt på fred, på suverenitet, på motstand mot kolonisering, på panafrikansk solidaritet, om du vil, men det liksom, fred og suverenitet viktigere enn rettferdighet I og for seg. Og hvis, det ser man jo praksis I flere tilfeller, hvis vi kan på en måte bligjøre de som har makt til å la en konflikt vare og rekke I mange år, ved å si at ok, dere skal slippe straff mot at dere legger ned våpnene, så vi villige til å gjøre det.
Så for så vidt også tanken bak da det vi startet med, Sannhets- og forsoningskomiteen, mm. Eller kommisjonen. Det var jo en tanke om at dette her skulle løses på et afrikansk vis, ja. Og et særlig sørafrikansk vis, og man tilbød amnesti mot at folk var ærlige og kom og fortalte hva de hadde vært med på.
Ja, og det dels også et resultat av erfaringer I andre overgangsprosesser, som I Argentina. Det var argentinere I Sør-Afrika som kom med tips, for der så man jo forsøk på å kjøre folk fra militærjuntaen foran domstolene. Det virker destabiliserende, og man frykter at det ville kunne på en måte fremprovosere nye kupp eller spolere hele den overgangen. Da.
Det var helt klart en del av det. Mm. Den vel blitt omtalt siden som en sånn utslag av den forsonende karakteren til Nelson Mandela. Dette kommer vi til å snakke om når vi begynner å se på hva som egentlig skjedde for 30 år siden I Sør-Afrika. Mm. Det var en reell frykt for et slags tilbakeslag
på den tida. Så det pragmatisme I det også da?
Det en pragmatisme. Rett og slett få disse folka til å tro seg trygge og snakke åpent. Også fordi de har jo våpen.
Du har jo antydet det flere ganger, men det ser vi helt konkret med Josef Konis I tilfelle da. Både det at man ser at Museveni I 2006, på et tidspunkt der ICC allerede etter han, tilbyr amnesti altså straff, og ikke straffes mot å inngå en fredsavtale, men der ICC veldig raskt ut og sier nei, han må arresteres og sendes til oss. Ja. Og da det ikke så rart at han ikke dukker opp til slutt når denne Juba-avtalen skal signeres i 2008 vel, har det pågått et par år i Sør-Sudan, eller sørlige Sudan.
Sørlige Sudan, ja.
Forhandlinger om å få en slutt på konflikten. Men han dukker ikke opp da, dels da antagelig, fordi han frykter at han, hvis han gjør det, så havner han i kasjotten, sant? Hva er vitsen da?
Reist sørover igjen til landet, ja. Ja.
Og her har man jo støtte, de som inntar en sånn pro-amnesti-tilnærming fra en del av forskningen, som viser det at ICC-innblanding har det med å krølle til fredsprosesser. Så statistisk sett så ser man at en del konflikter rett og slett virker å vare lengre når ICC utsteder en arrestordre eller på andre måter blander seg inn. Og det er jo ikke så overraskende, de sier seg kanskje litt selv. Det gjør at de partene som kjemper her har all grunn til å fortsette kampene for å unngå å bli stilt for retten. Det som kan endre dynamikken er dersom disse har god grunn til å frykte en rettsprosess eller en henrettelse for den saks skyld internt dersom ting fortsetter. Da kan plutselig ICC bli mer attraktivt, som det gjorde for en Taganda som du snakket om, som heller overga seg for å gå til ICC enn å risikere å bli drept eller torturert eller lignende der som han skulle bli tatt av sine fiender.
Vi har snakket litt om det tidligere. Den absolutt, altså er du autokrat eller sitter på toppen av en opprørsdel, altså, så er det du er aller mest redd for dine egne. Det øyeblikket du er mer redd for dine egne enn ICC, så er det bare å finne den ambassaden.
Ja, men sant. Nettopp.
En ambassade da til et land som har ratifisert, og som har flybillettpenger.
Ja. Og det som gjør dette vanskelig er jo da at i noen tilfeller så kan en arrestordre fra ICC gi deg veldig sterke insentiver til å stoppe kampene og komme deg vekk. I andre kan det gi deg veldig sterke insentiver til å fortsette så lenge som overhovedet mulig. Og dessuten når man etter hvert har lært at hvis du er en statsleder, så er det mye lettere å komme unna. Det gjorde jo både Kenyatta og Ruto, de kom seg jo unna. Det ble ikke noen saker mot dem, man mangler tilstrekkelig bevis og så videre.
Al-Bashir er jo foreløpig
at large.
Han er jo ikke det, for han er jo stilt for en rett i Sudan, og sitter fengslet i Sudan, sannsynligvis.
Men at large i forstand er ikke den hagen.
I første omgang så kom han unna.
Ja, ja. Men det viser jo at hvis du kan vinne og sitte med statsmakten, også om du er en opprørsgruppe, så kan det være et verre mot det, sant? Så det kan gjøre at konflikten varer lenger, men også at krigføringen blir mer intens fordi begge parter forstår at her må vi vinne.
Du vil jo ikke kunne reise så mye da.
Nei,
du vil jo kunne dra til Dubai sannsynligvis, men
men det er det de også skjønner, at det bare holder seg hjemme, sant? Altså en fyr som Pol Pot og andre, bare hold deg hjemme, så er det fryktelig vanskelig å krenke suvereniteten til staten for å kippe deg ut derfra. Denne kritikken om at ICC kan stå i veien for fredsprosesser, den er ganske tungtveiene i og for seg, og kanskje særlig gitt også denne ideen om at man skal avskrekke visse typer vold. Når det er såpass få saker som faktisk resulterer i domsavsigelser, når det koster enormt mye å få gjennomført disse prosessene, og det tar veldig lang tid, så er det ikke sånn umiddelbart åpenbart at det har noen veldig sterk, hverken avskrekkende eller forebyggende effekt.
Nei, men det er en grunn til at man skal ha de prosessene, og det er selvfølgelig for offrene å vite hva som har skjedd.
Det er klart.
Fordi, som sagt, vi har problemer med å dokumentere veldig mye av disse tingene som skjer, og da vil jo en rettsprosess bidra enormt til en slags kollektiv hukommelse, og vil selvfølgelig også da bidra til de offrene som fortsatt er i livet, at de får en slags rettferdighet.
Ja, og der igjen er det dessverre litt kritikk mot domstolen for at alt skal foregå i Nederland, heller enn å gjøre det lokalt, fordi det gjør jo at mange av de vittnerne som blir, eller altså lokalbefolkninger, ikke de som er vittner i rettssakene, men de som blir intervjuet under etterforskninger, de får sjelden noe videre oppfølging. De får ikke vite hva som skjer. De får ikke noe eierskap over prosessen eller noe sånt. Det foregår så langt det går. Forskere har kalt det distant justice, sant? Sånn at den effekten er ikke nødvendigvis så stor som den kunne ha vært da.
Kan det sies at de flyr og vitner ganske hyppig til Haag? Jeg har snakket med flere som har vært der og vitnet. De får en viss oppfølging.
Man har jo et eget sånn støttefond på en måte som skal ivareta de som blir flyttet. Så for de, altså signer de, hoppas jeg, men det sitter mange igjen der, i hvert fall kritikken da.
Selvfølgelig.
Og sånn vil det jo kanskje alltid måtte være. Oppi det hele så kan vi jo, kanskje er det uenigheter om både praksis og prinsipper og verdier som ligger til grunn for hvordan ICC opererer i møte med afrikanske kontekster. Hvis vi studerer hvordan afrikanske stater har forholdt seg til sine egne instanser på kontinentet, så tror jeg jo det kanskje også vitner om at ja, de skal ikke klandres for å være veldig sånne engasjerte støttespillere, la oss si, av, særlig av den afrikanske menneskerettighetsdomstolen, sant? Og det, nå er det ikke gitt at det er den beste målestokken for hva disse statslederne egentlig står for og så videre, men det kan likevel fortelle oss noe da, for hvis vi ser på menneskerettighetssystemet i hvert fall, så er jo det noe som er opprettet av...
Det afrikanske.
Og, ja, nettopp, sant? Man har en egen menneskerettighetspakt, holdt på å si, opprettet av Organisasjonen for afrikansk enhet på 80-tallet. Man har en egen menneskerettighetskommisjon som skal tolke dette og som skal ta inn saker og forberede de for menneskerettighetsdomstolen i Tanzania. Og man har da denne domstolen som skal kunne ta inn saker fra de statene som har gått god for den, håper jeg si, og potensielt da beordre stater til å betale reparasjoner eller lignende til enkeltindivider. Status der er jo at det bare er 34 av 54 AU-stater som har stilt seg inn under den domstolen.
Ja.
Så den har, kan bare se på litt over halvparten av alle statene, og av de igjen så er det kun 8 som har på en måte gitt den full tilgang, som gjør at individer og ikke-statlige organisasjoner kan ta saker fra sitt hjemland direkte til domstolen. Og av de som har gjort det, så er det jo også flere av de som har trukket det tilbake, så fort domstolen har kommet med en eller annen avgjørelse som disse statene ikke liker. Sant? Og ditto så har det vært forsøk på å opprette en egen afrikansk mellomstatlig domstol. Det var snakk om å opprette en African Court of Justice, som også skal ta inn menneskerettighetsdomstolen.
Som ville bli tilsvarende da, den internasjonale domstolen.
Ja, men som også da potensielt skulle kunne ta sånne straffesaker mot individer.
Mm.
Men den prosessen har strandet helt. Det er så å si ingen stater som har ratifisert de dokumentene som skulle sette i gang den prosessen. En raus tolkning av det er jo at dette er tydelig indikasjon på at man ønsker at ICC skal fungere, og at dette mer er en slags pressmiddel for å sørge for at ICC blir litt mer kontekstsensitiv og tar på alvor andre oppfatninger. En mindre raus oppfatning er jo kanskje at det viser at det er ikke noe man prioriterer så veldig mye, da, for å si det sånn.
De som har klart å holde ut med oss i 5 episoder, de skjønner jo også at det er en god del statsledere her som ikke ønsker så veldig, ikke ønsker noen internasjonale domstoler. Som du sier, en raus tolkning kan være at man har samlet seg relativt greit bak ICC, til tross for da disse ankepunktene som vi har vært innom. En annen tolkning er jo at det har jo foregått prosesser i Afrika som har vært oppgjør. Vi var innom Sannhets- og forsoningskommisjonen.
Mm.
I tillegg så har vi jo selvfølgelig oppgjøret etter Rwanda i Arusha, også i Tanzania.
Senegal kjørte vel en rettsak mot Hissène Habré, som var diktator i Chad i sin tid, tror jeg. Kjørte en prosess der. Så man har jo hatt en del sånne oppgjør.
Man har jo hatt en del sånne oppgjør, og apropos statsledere, de aller fleste statsledere som har havnet i en rettssal i Afrika har gjort det i sine egne land.
Mm.
Vi ser rettsprosesser mot tidligere statsledere i flere land.
Mm.
Og det er selvfølgelig det beste.
Ja.
Det er nærmest både offrene og nærmest på saken, og viser jo også at man er villig til å gjøre sånne ting. Ikke bra hvis det blir brukt politisk, som det også kan, men veldig bra hvis som en del av et oppgjør som ofte kan være nødvendig etter en litt humpete periode.
Så som en sånn konklusjon da, så kan vi kanskje si at vi kan ha utrolig nok i disse dager to tanker i hodet på en gang. At det er ganske mye med ICC, særlig, som ikke fungerer kjempebra. Det er jo en interessant test av ICJ dette her da, med Sør-Afrikas case. Det kan bli en veldig sånn, viktig presedens potensielt, selv om det kan ta lang tid før det blir en uendelig dom. Men særlig for ICC så er det åpenbart at det er en del ting som kan gjøres bedre. Nå har det ikke vært like mange trusler om å trekke seg ut derfra fra afrikansk hold i det siste. Og så skal vi samtidig kanskje heller ikke liksom på den ene siden overdrive hvor opptatt en del av disse statslederne er av ting som har å gjøre med rettslige spørsmål, samtidig som vi ikke må glemme de nasjonale prosessene som faktisk når frem, og som faktisk stiller forskjellige forbrytere, inkludert statsledere, for rettene.
Jeg vil legge til en ting til. Det er åpenbart at Sør-Afrika har fått litt vind i seilene etter den opptredenen i Haag. Den var, jeg synes den virket solid på meg. Jeg er som sagt ikke jurist. Men både anklagen og Sør-Afrikas fremleggelse ble jo også tatt til følge, og det åpnes for videre prosess. Det har jo igjen gitt fart til diskusjoner rundt alle disse tingene i Sør-Afrika, og også andre afrikanske land. Det er en interesse for spørsmålene. Det kommer opp både da spørsmål om denne saken som da går for domstolen, og de andre sakene som går for den internasjonale straffedomstolen. Mm. så jeg tenker som en del av en tradisjon, og en tradisjon av å diskutere menneskerettigheter på kontinentet, og ha denne type prosesser, så er jo dette en liten boost.
Ja, ja.
Så kan man håpe at den oversettes til også å gjelde da andre saker, og også saker som går for den internasjonale straffedomstolen.
Ja. Et lite glimt av håp der på slutten, det tar vi med oss.
Og litt
oss.
Mer skryt da, til alle menneskerettsadvokatene fra Sør-Afrika.
Yes. Vi har holdt på lenge, så jeg tror vi skal gi oss der, men som vi nevnte innledningsvis, vi tar oss en litt tidlig vinterferie, så neste uke blir det ikke en episode, men vi kommer sterkt tilbake ganske snart likevel, og om ikke lenge så ruller vi ut våre serier da om dette skjebnesvangre året 1994, 30 år siden, en vår som fikk veldig store konsekvenser på godt og vondt. Folkemord i Rwanda blir det i hvert fall en håndfull episoder om. Vi skal snakke mye om Sør-Afrika også, så det er bare å følge med og huske å abonnere på podcasten dersom du ikke allerede gjør det. Vi legger som sagt ut leselister på bundu.no med en slags skriftlig gjengivelse av det vi har snakket om, og litt linker og dokumenter og grafikk som du kan fordype deg i dersom du ønsker det. Men enn så lenge så får vi si på gjenhør. Takk for oss. Vi høres.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.